Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Jeshi la Ethiopia limefanya shambulizi jingine la anga hii leo katika mji mkuu wa Tigrayan, Mekele. Shambulizi la pili la bomu wiki hii lililolenga vituo vya kundi la Tigray People's Liberation Front katika mji huo. Mashambulizi hayo yanaashiria kuzorota kwa hali ya mambo katika mzozo huo wa karibu mwaka mzima huko kaskazini mwa Ethiopia, unaogonganisha wanajeshi wa serikali na washirika wao dhidi ya TPLF. Msemaji wa serikali alithibitisha shambulizi la hii leo ambalo liliripotiwa na wafanyakazi wa huduma za dharura na wanadiplomasia pamoja na wakazi wa mji huo. Ililenga vituo ambavyo TPLF vimegeuka kuwa ujenzi wa silaha na kukarabati maeneo ya silaha. Legese Tulu, mkuu wa kitengo cha mawasiliano ya serikali, aliliambia shirika la habari la AFP kwa ujumbe wa maandishi. Haikujulikana mara moja ikiwa kulikuwa na majeruhi yoyote kutokana na shambulizi hilo ambalo mkazi huyo alisema liliharibu tovuti ya viwanda. Tume ya Umoja wa Mataifa inayochunguza ukiukaji wa haki za binadamu nchini Sudani Kusini ilisema leo imesikitishwa na unyanyasaji na vitisho vinavyoendelea kwa watetezi wa haki, waandishi wa habari na watu wa asasi za kiraia. Taifa hilo jipya duniani linataabika kutokana na ukosefu wa usalama tangu lipate uhuru mwaka 2011 na muungano wa makundi ya asasi za kiraia yakitoa wito serikali iondoke madarakani wakisema wametosheka. Tume ilisema ushahidi wa kuaminika kwa maisha yao unaofanywa na kitendo cha usalama wa kitaifa NSS ilisababisha watu wengine kukimbia nchi, wakati NSS inaendelea kuwasumbua wenzao pamoja na familia zao. Nafasi ya kiraia nchini Sudan Kusini inazidi kupungua kwa kasi kubwa, ikidhoofisha juhudi za kufikia amani endelevu. Mwenyekiti wa tume Yasmin Sooka alisema katika taarifa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wajumbe wa Baraza la Usalama la UN watasafiri kwenda Sahel mwishoni mwa wiki hii kuishinikiza Mali kurejea kwenye utawala wa kiraia baada ya mapinduzi mawili ya kijeshi katika muda wa miezi 9 katika eneo lililokumbwa na ghasia za kijihadi. Eneo la Sahel linakabiliwa na changamoto za kila aina. Balozi wa Niger katika Umoja wa Mataifa Abdu Abari aliliambia shirika la habari la AFP. Hapa ndipo wadau wako katika vita dhidi ya ugaidi, masuala ya kibinadamu, athari za mabadiliko ya hali ya hewa na utawala bora, alisema Abari. Hali ya Sahel bado ni dhaifu sana, alisema balozi wa Ufaransa kwa UN Nicolas de Livier, ambaye anaongoza safari kwenda Mali akiwa na Abari. Livier alizungumzia haja ya kuleta utulivu Mali na kujadili jinsi ya kuunga mkono juhudi za nchi za G5 Sahel ili kuhakikisha usalama wao. Marekani inaangazia sana usalama pamoja na msaada mwingine huko Latin America. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema leo wakati akiapa kushinikiza uhamasishaji wa demokrasia kwa pamoja. Kufuatia kuongezeka kwa vyote, watawala na watu maarufu huko Latin America, Blinken anaitembelea Ecuador na Colombia, wakati Rais Joe Biden analenga kutetea demokrasia thabiti. Mataifa yote mawili yanapata mafunzo ya usalama yanayoongozwa na wa-conservative ambao wanachukua hatua na jeshi la Colombia mwaka huu likiwa darzeni ya waandamanaji wanaoipinga serikali, na Ecuador hapo jana Jumanne imetangaza hali ya dharura muda mfupi kabla Blinken kuwasili. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutazungumzia hoja kuu zilizojitokeza wakati wa maadhimisho ya mwaka 10 wa Mashujaa Day nchini Kenya, sikukuu ambayo huwaenzi watu waliochangia pakubwa katika maisha ya Wakenya kwa ujumla. Na katika sehemu ya pili, tutamulika ripoti ya shirika la hali ya hewa duniani inayoeleza kwamba mabadiliko ya hali ya hewa duniani yalifanya au yamelifanya bara la Afrika kuwa na joto jingi mno, kwamba theluji iliyo kwenye milima mbalimbali itatoweka hivi karibuni iwapo hakuna hatua zitakazochukuliwa. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Maelfu ya Wakenya leo wamehudhuria maadhimisho ya Mashujaa Day katika uwanja wa Wanguru, kaunti ya Kirinyaga, hafla ambayo imeongozwa na rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta na kuhudhuriwa na rais wa Malawi Lazarus Chakwera pamoja na mkewe, kati ya wageni wengine. Kwenye sherehe kama hizo, kwa kawaida Wakenya huwakumbuka mashujaa waliopigania vita vya kumng'oa mkoloni Mwingereza wakati wa kutafuta uhuru wao. Lakini maadhimisho yameongezwa na kutambua watu walio na mchango mkubwa katika nchi kwenye sekta mbalimbali ikiwemo michezo, dawa, elimu, miongoni mwa nyinginezo. Kati ya mengine, Rais Uhuru Kenyatta ametangaza kuondoa kafyu ya usiku iliyodumu kwa miezi 19 nchini humo kutokana na janga la COVID-19. Na amezungumzia mengi, lakini kwa mengi zaidi sasa tuungane na waandishi wetu wakiwa Mombasa, Josephat Kioko na Salma Mohamed, katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki.
Shukran BMJ Muridhi. Leo imekuwa ni siku kubwa kwa Wakenya wanapoadhimisha siku ya Mashujaa. Zamani ni siku iliyoitwa Kenyatta Day, lakini baada ya katiba mpya ikageuzwa na kuwa siku ya Mashujaa ili kusherehekea wote waliotoa mchango mkubwa katika kupigania uhuru na nchi kwa jumla, na pia kuwatuza wanaofanya mambo makubwa kwa nchi. Mchango wao pamoja unasherehekewa siku hii kila mwaka Oktoba tarehe 20, na utasikia mengi zaidi katika haya, lakini sikiza kidogo jinsi taarifa kuu imetokana na sherehe hizi. Hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta imesababisha sherehe kubwa katika taifa. Na hii ni kwa sababu ya nini? Kuondoa kafyu iliyodumu zaidi ya mwaka mmoja.
I hereby order and direct that the nationwide dusk to dawn curfew that has been in effect from the 27th of March 2020 be and is hereby vacated with immediate effect. Asante sana.
Kweli kabisa, na wananchi wamekuwa na semi tofauti pale nje kuipokea swala hilo, ambapo tutawasikia walizungumzia vipi, lakini tutakumbuka ni mara ya 10 kusherekea Mashujaa Day kama mwenzangu alivodokeza, kutoka Kenyatta Day na kuwa Mashujaa Day, ikiwa ni sherehe muhimu ya kuangazia utamaduni tofauti hapa nchini Kenya, ikiwa zimeadhimishwa katika miji mikuu kama vile Nairobi. Awali ilisherekewa katika kaunti zinginezo kama vile Kisumu, Kisii, Nakuru, Kakamega, Narok, Nyeri, Machakos, Meru na Mombasa. Kimoja ambacho kiliwagusa wa Kenya na alizungumzia katika mtandao wa kijamii, mmoja anasema ingawaje ilikuwa ni siku ya Mashujaa Day, tulidhani kwamba shujaa wetu Uhuru angegusia masuala ambayo yanatugusa kama vile ya uchumi. Kwa mfano, mimi ni mkulima, gharama kubwa ya malisho na bei duni ya uuzaji wa mayai pamoja na mafuriko ya mayai kutoka nchi zetu jirani zinauzwa kwa bei ya chini zimetuweka nje ya biashara. Wafugaji wa kuku wanafunga nyumba zao za kuku, nani atatusaidia?
Taarifa kubwa imejiri kote nchini Kenya usiku huu. Hata hivi tukiwa hewani katika utayarisha matangazo ya Kwa Undani, tunasikia kelele kule nje kwamba kafyu iliyodumu tangu mwezi Machi mwaka jana 2020 imeshaondolewa. Tamko hili lake Rais Uhuru Kenyatta limpokelewa kwa shangwe sehemu mbalimbali, hasa wa Kenya ambao walipoteza kipato kupitia biashara, usafiri umekuwa hauendi usiku, na mambo mengi zaidi yamekuwa kifungwa mapema kwa sababu ya janga hili la COVID-19. Na rais ametoa tangazo hili, tumsikize hapa alivyotoa kwa hotuba yake ya sherehe za Mashujaa Day.
I once again want to thank the people of Kenya for exercising an admirable degree of civic responsibility in this fight.
Nachukua fursa hii kwa mara nyingine kuwashukuru wa Kenya kwa kuonesha uwajibikaji mkubwa katika vita dhidi ya janga hili. Hata hivyo, nataka kusema kuwa bado hatujaponea kabisa. Ni vyema tuendelee kufuata utaratibu uliowekwa na Wizara ya Afya ili kujikinga zaidi na ugonjwa huu. Hii ndiyo njia ya pekee kuendeleza tahadhari tuliyochukua kabla ya kufikiria kufunga uchumi wetu. Viongozi wa kidini wamefanya kazi nzuri sana kuhakikisha waumini wapo salama. Wahudumu wetu wa afya pamoja na maafisa wa usalama walijitolea sana wakati huu mgumu. Nataka kusema Baraza la Kitaifa la Usalama limefuatilia kwa karibu hali ya COVID-19 katika nchi yetu. Wamependekeza idadi ya watu katika mikusanyiko iongezwe hadi 32. Kamati hiyo sasa inataka wahusika wazidi kuzingatia masharti ya afya. Na mimi kwa mamlaka ninayo kisheria kama rais, naamuru kuwa kafyu ya kitaifa iliyokuwa usiku tangu Machi mwaka uliopita imesitishwa mara moja.
Kama ulivyosikia, ni mbwembwe na sherehe. Wakenya hili wamepokelea kwa mbwembwe, wengine lakini wakiwa wana wasiwasi wapo hali itakuwa vipi, kwa sababu utakumbuka kwamba ni wakati ule wa mbeleni wa Kenya kulikuwa na maswala kama vile utovu salama. Kwa hivyo ni mambo ambayo Wakenya wameyachukua kwa hisia mseto, ingawaje idadi kubwa imeonyesha kwamba imefurahia agizo hilo la kuondolewa kwa kafyu ama makata haya kutodumu nje.
Kafyu kutolewa Kenya, hiyo ni kitu ya maana, ya furaha sana yenye imeshawa ifanyika. Kwanza leo ni siku nzuri sana, watu wanafaa kusherekea.
Hongera, congratulations yenye Uhuru nampa. Tulikuwa tunabanga hizo siku na kulikuwa hakuna nafasi kabisa ya mambo na usiku. Najua kila kitu sasa, japokuwa hakitakuwa rahisi hivyo, lakini kuna kama changamoto fulani imetoka.
Sasa hii kazi zimerundi sawa sawa, tutakuwa kama sisi watu wa sheshe. Tutakuwa tuipiga mpaka usubuhi. Kafyu ilikuwa imetubana sana.
Watu wanaona raha, lakini kutakuwa na shida sana. Maanake kama ni wizi utakuwa mwingi. Mamama pia nyumbani watakuwa wanalalamika, wasee holali nyumbani. Yaani hii kitu imeletwa, lakini itakuwa na shida pia, ina shida zake.
Watoto walikuwa wamezoea wazazi wao wa kiume. Sasa wataanza kukaa tu kazini ama waende shughuli zao. Watoto wataanza kusahau watoto nini wazazi wao. Sasa mimi kwa kafi kutolewa angefanya hivyo. Alafu accident zitaongezeka. Imagine gari zikitravel usiku ndio accident huwa zafanyika sana sana. Tangu kafyo iwe akujifanyika magazine ndio vile. Sasa utaanza kusikia sijui basi imeua watu watano. Mimi hata kwa nini kwa maoni kama mama wangetoa hiyo kafyo.
Hata hivyo, katika matukio muhimu ambayo yameonekana siku ya leo katika sherehe hizo za kuadhimisha Mashujaa Day, ni kama kawaida ilivyo programu, vikundi anuai vimeweza kumfurahisha Rais Uhuru Kenyatta, mke wake Margaret Kenyatta, na waheshimiwa kati yao wakiwa rais wa Malawi Daktari Lazarus Chakwera na mke wake Rais Bi Monica Chakwera katika sherehe hizo za kitaifa zilizohudhuriwa na maelfu ya Wakenya wenye shauku.
Nikumbushe tu kwamba makataa kafyu ilikuwa inadumu kuanzia saa 4 usiku hadi alfajiri ya saa 10 asubuhi, na hayo yamekwisha ondoka. Lakini la muhimu zaidi kuangazia hapa ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta katika sherehe hizi za 58 tangu Kenya ilipopata uhuru wa kujitawala, yeye anahutubu katika Mashujaa Day, ikiwa ni yake ya mwisho baada ya kuhudumia taifa kwa sasa miaka 9, na mwaka ujao katika uchaguzi unaokuja naye atakuwa anaondoka. Hii ina maana kwamba Mashujaa Day ya mwaka ujao huenda hatakuwa uongozini kama uchaguzi utaenda jinsi ulivyopangwa. Kuna mambo mengi amefanya leo kama kutuza watu Mashujaa, hiyo utasikia pale mwisho, lakini yeye katika kuangazia masuala mengi aliyozungumzia, amekariri kwamba Kenya mipaka iliyowekwa na Mashujaa wake hawatakubali sehemu yoyote kuchukuliwa ama kutwaliwa. Na hapa rais amezungumza bila kusema yakini kwamba alikuwa analenga mzozo ulioko kati ya Kenya na Somalia, lakini amesema nchi itazidi kulinda mipaka yake iliyowekwa na Mashujaa wetu. Hilo ni moja ambalo rais amezungumzia. Na la pili, ametoa onyo kali sana kwa watumishi wa umma kwamba wanaokataa mfumo wa dijitali katika huduma za wananchi, sasa chuma kipo motoni, wataandamwa. Kusudi wanafanya haya alivyosema ili wazidi kufanya ufisadi kwa kupitia kwa kutumia njia ambazo si dijitali, akisema serikali yake imefanya mambo mengi sana kuleta huduma kupitia dijitali ili kufanikisha huduma za raia na kuepusha ufisadi.
Mambo muhimu sana yanajitokeza hapo, haswa kufuatia uongozi wake ama utawala wake ambao umedumu kwa muda hivi sasa kipindi cha miaka 10 amekuwa katika utawala huo. Rais Uhuru Kenyatta, sherehe zake mbili za kitaifa, amekuwa akizungumzia mafanikio yake katika utawala wake. Na hivyo basi wachambuzi na wadadisi wamekuwa wakimulika haya mafanikio na matangazo yake katika sherehe haswa iliyotangulia Madaraka Day na Shujaa Day siku ya hii ya leo, akizungumzia yale mafanikio ameweza kupata. Africa Check ama africacheck.org utaipata katika mtandao, ni inatambua taarifa muhimu za umma, kuhoji ushahidi bora zaidi na kuchapisha ripoti za kuangalia ukweli ili kuongoza mjadala wa umma. Na kwa mujibu wa ripoti yao wanazungumzia kwamba katika hotuba yake siku ya Madaraka mwaka huu, ikiwa ni siku ambayo alitarajiwa kuwa ndio madaraka yake ya mwisho kama rais, Rais Uhuru Kenyatta alisema pato la taifa la Kenya kwa uhuru mnamo mwaka 1963 lilikuwa takriban dola milioni 58, hii ikiwa ni sahihi zaidi, lakini madai yake kwamba hii iliongezwa hadi takriban dola bilioni 41 katika miaka 50 ifuatayo ni ya uongo. Kwa mujibu wao wanasema alidai utawala wake umeongeza pato la taifa mara mbili kwa wakoloni na tawala tatu za kwanza, hii pia inapotosha. Lakini madai mawili kuhusu mgao wa serikali ya kitaifa kwa kaunti 47 za Kenya hayafai, na madai juu ya kutoa hati miliki zaidi kwa ardhi na kuboreshwa kwa vituo vya afya vya figo ni sahihi zaidi.
Kenya kwa sasa imo katika mfumo mpya wa elimu uitwao CBC, na umeibua gumzo kubwa sana na hata pingamizi kwa wazazi na wakosoaji wa serikali kwamba mfumo huu hautafaa. Wengi wamekuwa wakihoji mbona iondolewe mfumo wa 844. Sasa Rais Uhuru Kenyatta leo Jumatano hii katika sherehe hizi amesema serikali yake imeweka mikakati thabiti kuhakikisha mfumo huu wa elimu kuanzia shule za chekechea, kuanzia shule za awali, msingi na sekondari unafaulu. Na hapo ametoa agizo kwa wizara inayohusika na fedha pamoja na wabunge, akawaitisha wafanye vikao na kuona kwamba hela inatolewa kujenga madarasa zaidi, kwa sababu mfumo huu umeongeza wanafunzi takriban milioni moja wapate madarasa ya kusomea, na jinsi mfumo umegawanywa jinsi ya kusoma wafaulu. Na hapo akasema agizo hilo lazima litekelezwe, wanafunzi wote wapate mahala pa kusomea. Kingine ambacho rais amezungumzia ni chanjo dhidi ya COVID-19. Amesema ifikapo Disemba watatimiza idadi ya Wakenya ambao wanahitaji kuchanja, na kufikia sasa Wakenya watu wazima wamechanjwa takriban milioni 5, akisema hiyo ni hatua kubwa kuelekea kupambana na janga hili la COVID-19.
Niangazie mengine ambayo yalikuwa yanagusa sana katika Mashujaa Day siku hii ya leo. Kuona hali ya kisiasa haswa kwa viongozi ambao walikuwa wamehudhuria hii leo katika sherehe hizo, hakuna kiongozi alikataa mwingine wala hakukuwa na tukio la itifaki wakati wa hotuba, tofauti na hafla za zamani ambapo ilikuwa ama kiongozi alikuwa ameketi nyuma sana au mwingine alinyimwa nafasi ya kuongea au mwingine akashindwa kumtaja mwingine katika utunzaji wa itifaki. Siku ya Mashujaa iliona viongozi wakipeana heshima yao haswa nyakati za joto la kisiasa. Naibu Rais William Ruto akiwa afisa wa ngazi ya juu wa serikali alishiriki salamu na mazungumzo mafupi na wanasiasa wote wakuu kwenye jukwaa. Alipofika alishiriki kicheko na Rais Uhuru Kenyatta wakati rais alipofika, na hata alikuwa na mazungumzo ya haraka na washindani wake wa rais wa mwaka ujao wa mwaka 2022 ambao anaendelea kuwashtua wakati wa mikutano ya kampeni.
Kimoja kizuri maishani ni kutuzwa, na serikali imetuza mashujaa wa kitaifa, imetuza wengi walioshiriki katika upiganiaji wa uhuru wa nchi. Lakini la mno zaidi, katiba ya sasa inasisitiza kwamba Wakenya walio na mchango wote muhimu kwa ujenzi wa taifa wanastahili kuitwa mashujaa. Ndio maana kwa sasa mashujaa si watu wa kongwe, ni pamoja na watu wanaotenda kazi zao. Na katika tuzo za leo, Wakenya 220 waume kwa wake wanapokea tuzo ya kitaifa ya ushujaa, na wanajumuisha wana michezo, watafiti wa kisayansi, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu waliotoa mchango mkubwa katika masuala ya elimu, waliochangia pakubwa katika tamaduni za kiasili, jamii mbalimbali nao pia wametuzwa. Wametuzwa wanajeshi waliofanya mchango mkubwa katika ulinzi wa taifa, wanaohusika katika kutetea haki na amani kote barani Afrika na mataifa mengine ulimwengu, na baadaye wakarejea nchini Kenya. Pia ni miongoni mwa wale wametuzwa na serikali na kutambuliwa kama mashujaa. Wana michezo waliotuzwa ni pamoja na aliyekuwa nahodha wa timu ya taifa Harambee Stars Dennis Oliech, Humphrey Hayange ambaye hivi majuzi amepata nafasi ya kuwakilisha katika ubalozi kupitia michezo, naye alikuwa ni wakati mmoja ni kapteni wa timu ya rugby ya Kenya, naye pia ametuzwa. Washindi wa marathon mbalimbali ambao wameletea Kenya sifa tangu miaka ya hapo mbeleni, na hata mabondia na wana michezo wengine kadhalika wamepata tuzo miongoni mwa wale 220 waliopokea tuzo hii ya ushujaa wakati Kenya kiadhimisha Mashujaa Day. Kumbuka ni miaka 58 tangu Kenya ipate uhuru wa kujitawala.
Kwa mengi zaidi, msikilizaji, Mashujaa Day imeonyesha ushujaa kwa viongozi wetu waliokuwa mstari wa mbele, na sisi hapa tunakuaga manake tuna mengi, lakini katika ushujaa wetu hii leo tutakomea hapo. Tunasema tuwarudishe kwa wenzetu kule studio za Marekani Washington. Naitwa Salma Mohamed na mwenzangu alikuwa Josephat Kioko.
Asanteni sana Josephat Kioko na Salma Mohamed kwa ripoti hiyo. Na hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, nitarejea na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja tukiwa hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Theluji ambayo ni adimu barani Afrika itatoweka katika miongo miwili takriban kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa, kulingana na ripoti mpya ambayo imetolewa. Ripoti hiyo kutoka shirika la hali ya hewa duniani na mashirika mengine iliyotolewa kabla ya mkutano wa hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa huko Scotland ambao utaanza Oktoba 31 ni ukumbusho mbaya kwamba watu bilioni 1.3 barani Afrika wanabaki hatarini wakati bara hilo linapata joto zaidi na kwa kiwango cha kasi zaidi kuliko wastani wa ulimwengu. Na wakati bado nchi 54 za Afrika zinawajibika kwa chini ya 4% ya uzalishaji wa gesi chafu duniani. Kabla sijamleta mchambuzi wetu kuhusu masuala hayo ya hali ya hewa na mazingira kwa jumla, kwanza tupate ripoti hiyo iliyotayarishwa na mwenzangu Abdul Shakur Abud.
Akizungumza na shirika la habari la Reuters, mjumbe maalum wa Afrika kuhusu hali ya hewa Tangai Gahum amesema mataifa yanashindwa kufikia lengo la dola bilioni 100 kila mwaka lililoahidiwa na mataifa tajiri zaidi ya muongo mmoja uliopita.
Tunabidi kuwa na mtazamo ulio wazi, mpango uliobayana juu ya namna tutaweza kupata hizo dola bilioni 100 kwa mwaka, na vipi tutaweza kufuatilia matumizi ya dola bilioni 1 kwa mwaka. Bila mambo hayo, mkutano wa COP 26 hautakuwa na manufaa kwa Afrika.
Ripoti ya WMO iliyotolewa jana na kutayarishwa kwa ushirikiano na wataalamu wa mashirika ya Afrika imeonya kwamba theluji kwenye mlima Kilimanjaro Tanzania, mlima Kenya huko Kenya na Ruwenzori huko Uganda inaendelea kuyayuka kwa kasi sana na huenda ikatoweka katika muda wa miongo miwili ijayo. Vile vile wataalamu wanaonya kwamba watu milioni 118 wanaweza kukabiliwa na hali mbaya ukame, mafuriko, joto kali na mabadiliko ya hali ya hewa, na hivyo kupunguza mapato ya ndani ya bara la Afrika kwa 3%. Mkuu wa teknolojia anayefuatilia mabadiliko ya hali ya hewa katika kamisheni ya uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Afrika, Jean Paul Adam, anasema kwamba kiwango cha joto kinaendelea kuongezeka Afrika kwa kasi sana ikilinganishwa na kiwango cha wastani duniani.
This calls for more urgent and appropriate policy responses both.
Inastahili kuchukulia hatua za dharura na sera zinazostahiki ndani ya Afrika na kote duniani ili kuzuia kutokea kwa hali mbaya ya hewa na athari zingine zitokanazo mabadiliko ya hali ya hewa. Ripoti inaangazia mafunzo kuhusu hali ya hewa Afrika, inatoa habari muhimu namna ya kuzuia hali hii.
Katibu mkuu wa shirika la utabiri wa hali ya hewa duniani Petteri Talas akizungumza wakati wa kuzindua ripoti hiyo kupitia mtandao anasema kwamba kiwango kikubwa cha theluji kimeayuka baharini, na ikiwa hali hii itaendelea hivyo, basi theluji itatoweka kabisa kwenye milima ya Afrika Mashariki ifikapo miaka ya 2040. Afrika ambayo kiwango chake cha uchafuzi wa hewa ya carbon ni chini ya 4% duniani, lakini kwa muda mrefu imekuwa ikitarajiwa kuathirika zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa. Kulingana na Benki ya Maendeleo ya Afrika, kiasi cha dola trillion 3 zinahitajika ili kusaidia katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ifikapo mwaka 2030. Jean-Paul Adam anasema ingawa idadi hiyo ya fedha inaonekana kuwa ni kubwa, lakini anasisitiza kwamba tusisahau zaidi ya dola trillion 3 zilikusanywa katika muda wa miaka miwili tu kuweza kukabiliana na janga la COVID. Kwa hivyo anasema inawezekana ikiwa kama kuna nia njema.
The cost of inaction is to accept.
Tukikosa kuchukua hatua, tutarajie maendeleo kupungua. Ukosefu wa usalama na kuongezeka kwa kiwango cha umasikini. Hii sio hali ambayo tunaweza kukubali. Hii ripoti inataka hatua kuchukuliwa na tunastahili kufanya hivyo sasa.
Ripoti hiyo inatabiri kwamba nchi za kusini mwa janga la Sahara zinahitaji kutumia kati ya dola bilioni 30 hadi bilioni 50 kila mwaka kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa ripoti hiyo. Na baada ya ripoti hiyo, sasa moja kwa moja tunajiunga na Collins Lugongo ambaye ni programs coordinator, yani mratibu wa kundi litwalo Green Generation Initiative. Yuko jijini Nairobi. Karibu Collins. Na baada ya kuangalia ripoti hiyo ambayo tumeielezea kwa kina hapo, kwanza kabisa ningependa kupata tathmini yako kuhusu jinsi ulivyoipokea.
Kwangu kama mwana mazingira, cha kwanza nitasema kwamba shirika la Umoja wa Mataifa limeweza kutoa ripoti ambayo iko kamili kabisa, kwa sababu kulingana na maneno ambayo yanafanyika Afrika na hadi ulimwengu mzima, pia inaonyesha kwamba maneno ya tabia inchi ama mabadiliko kwenye sekta ya tabia inchi, yani climate change, ni jambo ambalo ni la dharura na ni jambo ambalo linahitaji wananchi wote ama kila mtu awe na ile responsibility ya kuhakikisha kwamba akona uwezo fulani ama anafanya kitu fulani ambacho kitaweza kurekebisha climate change.
Collins Lugongo, nimebakia na dakika moja tu, lakini ningependa kukuuliza kwa sababu nimesikia ukitaja hapo kwamba kuna hatua zimepigwa na hii movement yako unaita Green Generation Initiative, sio kwamba ni ya hapo Kenya peke yake. Nataka kujua kutoka na kwa jinsi ambavyo wewe umekuwa ukiangalia hali hii hasa eneo la Afrika Mashariki na Kati, inchi ambazo zinatajwa eneo hilo, uje serikali zake zinatilia maanani suala hili au inategemea inchi kwa inchi kama hapo Kenya ukianzia hapo?
Nikianzia kwenye nchi yetu ya Kenya, saizi tuko na hiyo ambayo campaign inaitwa National Tree Planting, ambayo ni campaign ambayo ilianzishwa na rais wetu wa Kenya, Bwana Uhuru Kenyatta. Na hilo ni jambo ambalo hata sisi tunajaribu tuliangalia na tukaona kwamba ni campaign nzuri, manake inatusaidia kwa sababu hiyo kampeni inashuhudia ama ina involve kupanda miti na kuelimisha watu, kuelimisha wananchi maneno ya mazingira.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliochangia na kufanikisha katika kukuletea kipindi hiki, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Mridhi. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.